Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani slušaoci, iz Sarajeva vas pozdravlja Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 9. april, a ovo su važnije vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminule 82 osobe pozitivne na koronavirus. Istovremeno otkriveno novih 1096 slučajeva zaraze. Na aerodromu Sarajevo u ovim trenucima se očekuje avion sa prvim dijelom donacije od 10.000 vakcina iz Republike Srbije za kanton Sarajevo. U Banja Luci danas su vakcinisani građani stariji od 65 godina bez ranijeg zakazivanja termina, što je stvorilo duge redove. Građanima okupljenim oko inicijative Borba za život, čiji članovi traže ostavke nadležnih zbog kašnjenja masovne imunizacije, pridružilo se više od 50 profesora i saradnika Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U pismu pod nazivom Zahtjev za život i dostojanstvo, potpisnici navode da je nenabavka vakcina ubistvo s predumišljajem. U Republici Srpskoj od ponedjeljka svi osnovci kreću na nastavu u škole. Zemljotres u blizini Zavidovića nakratko je uznemirio stanovnike u ovom gradu i u njegovoj blizini. Europski mediteranski seizmološki centar objavio da je došlo do podrhtavanja tla jačine 2,7 stepeni po Richteru. Od Jovana Divjaka, nekadašnjeg generala armije Bosne i Hercegovine i osnivača udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, koji je preminuo juče u Sarajevu, opraštaju se uz emotivne poruke brojni poštovaoci njegovog životnog djela. Princ Filip, muž britanske kraljice Elizabete, preminuo u 99. godini, saopšteno iz Buckinghamske palače. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura većinom između minus 3 i 3, a tokom dana od 13 do 18 stepeni Celsijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminule su 82 osobe koje su bile pozitivne na koronavirus. Istovremeno otkriveno je novih 1096 slučajeva zaraze. U Banja Luci se danas odvija vakcinacija stanovnika starijih od 65 godina bez prethodnog zakazivanja termina. Informiše Milorad Milojević.
Od jutarnjih časova ogroman je red ispred punkta za vakcinaciju u hali Banjalučkog velesajma. Omogućeno je da Banjalučani stariji od 65 godina mogu da se vakcinišu bez prethodnog zakazivanja termina. Današnja vakcinacija odvija se AstraZeneca vakcinom, koju je primila i 73-godišnja Stana Jovičić.
Sigurnija sam nekog, pa što bude, bude, Bože moj. Ovele nuspoje, pa sad i lijek imam nuspoje.
Penzionerka Mileva Kukrić isto kaže da se dobro osjeća nakon što je primila vakcinu.
Ma sad će bojeti jedna i sa ova, ona što bude, bude.
Član tima za vakcinaciju u Domu zdravlja Banja Luka, Mladen Šukalo, rekao je da je zadovoljan što su građani prepoznali značaj vakcinacije i što su u velikom broju došli danas.
Iskreno rečeno, vrlo mali broj je kontraindikacija za bilo koju vakcinu, pa konkretno i za ovu danas vakcinu koja se primjenjuje, a to je vakcina AstraZeneca, i naravno vakcinisat ćemo u broju koliko god bude potrebe, to jest koliko god građana se odazove.
U Republici Srpskoj, prema podacima Instituta za javno zdravstvo, prijavljeno je oko 25.000 osoba starijih od 65 godina za vakcinaciju. Od ukupnog broja prijavljenih do sada je vakcinisano oko 13.000 osoba koje pripadaju toj kategoriji stanovništva. Prema podacima instituta u Republici Srpskoj, u posljednja 24 časa umrle su 34 osobe, a virus korona potvrđen je kod više od 350 osoba. Do sada je u tom entitetu potvrđeno više od 57.000 slučajeva zaraze, a preminulo je 2.912 osoba. Na liječenju u bolnicama nalazi se više od 1.400 pacijenata. Dolaskom prvog dijela donacije od 10.000 doza vakcine iz Republike Srbije za kanton Sarajevo stiču se uslovi da se nastavi proces vakcinacije i u Sarajevskom kantonu. Vlada kantona Sarajevo ranije je potpisala ugovor sa vladom Srbije o donaciji 20.000 doza vakcina AstraZeneca. Srbija je Federaciji BiH i početkom marta dostavila 10.000 vakcina AstraZeneca. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine među više od 4.500 testiranih uzoraka kod 651 osobe potvrđena je zaraza koronavirusom. Novi slučajevi ističu u Zavodu, registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Prijavljeno je i novih 46 smrtnih ishoda, te broj umrlih na području Federacije Bosne i Hercegovine sada iznosi 4.149 osoba. Koronavirus u tom entitetu potvrđen je kod više od 119.000 ljudi. Trenutno je u Federaciji aktivno više od 19.000 slučajeva zaraze koronavirusom. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano su 92 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su dvije osobe, jedna osoba muškog pola i jedna osoba ženskog pola. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 50 profesora i saradnika s Filozofskog fakulteta u Sarajevu javnim pismom podržalo je zahtjeve građana okupljenih oko inicijative Borbe za život, koji traže ostavke odgovornih zbog nenabavke vakcina. Jedan od potpisnika, profesor Enver Kazaz, za naš radio kaže kako je krajnje vrijeme da akademska zajednica digne svoj glas.
Suština pisma, čiji je inicijator kolega Edin Pobrić, jeste u tome da se podrže protesti građanki i građana Sarajeva, čiji je cilj da prisilimo vladu Federacije Bosne i Hercegovine i vijeće ministara da podnese ostavke zbog nebrige o javnom zdravlju. Konačno, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini jedinstvena u svom stavu traži političku, etičku, pa i krivičnu odgovornost onih osoba koje su zbog nebrige o javnom zdravlju naše sugrađane i sugrađanke izložile smrti. Akademska zajednica u Bosni i Hercegovini vrlo često prećutkuje društvena zbivanja i nije angažirana u borbi za dostojanstvo čovjeka. Ovaj put ponosan sam na moje kolege i kolegice koji su se organizirali i pridružili građanskoj akciji. Nadam se da će i druge članice univerziteta u Sarajevu, ali i drugi univerziteti u Bosni i Hercegovini shvatiti potrebu da u najtežoj od svih mogućih kriza od rata na ovamo, boreći se za živote svojih sugrađana i sugrađanki, uputimo najoštriju kritiku vlasti i probamo da smijenimo neodgovorne pojedince koji odlučuju o životu i smrti.
Nakon povećane smrtnosti u kantonu Sarajevo od posljedica koronavirusa, građani su se organizovali putem Facebooka u grupu koja namjerava tužiti Klinički centar Sarajevskog univerziteta. Tužbu žele podići jer tokom liječenja njihovih najbližih koji su preminuli u ovoj ustanovi nisu uspjeli pravovremeno doći do informacija o njihovom zdravstvenom stanju ili o načinu liječenja. Više u temi koju je pripremila Dženana Halimović.
Mirela Palić 7 dana je pokušavala dobiti informacije sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o stanju svog muža Seada, koji je hospitalizovan zbog teškog disanja, bio je pozitivan na koronavirus. Na posljedku je od prijatelja saznala da je stabilan, a već naredni dan je bio na respiratoru u teškom stanju. Od prijatelja je dobila preporuku da mu obezbijedi dva lijeka, koja mu možda mogu pomoći, te je pokušala doći do ljekara. Uspjela je tek čistačici dati cedulju za doktora sa pitanjem može li nabaviti neki lijek za svog muža.
Znači, ja sam ovisila od radnice čistačice koja je jedina pokazala trun te neke humanosti.
Prve zvanične informacije saznala je 21. marta kada ju je pozvala medicinska sestra te je pojasnila da su se o zdravstvenom stanju njenog muža raspitivali iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a na insistiranje Seadovog brata koji živi u toj zemlji. I Sead, koji se sa suprugom vratio prije 9 godina u Bosnu i Hercegovinu, je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Tada je Mirela dobila informaciju da je muž u teškom stanju, te kasnije i da kupi lijek koji je koštao oko 650 eura. Za to vrijeme stanje je išlo na gore.
Dobivam poziv, znači centrala bolnice, i onda mi se bilo jasno. Da bi ona rekla, žao mi je da vam kažem, ali on je jutro su 8.20 preminuo.
Ni 15 dana kasnije nije dobila odgovor od kliničkog centra niti medicinski karton. Mirela je potom pokrenula i Facebook grupu na kojoj okuplja ljude koji su spremni podići tužbu protiv kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a koji, kao i ona, nisu uspjeli stupiti u kontakt ili dobiti informacije o stanju njihovih najbližih.
Ja želim da pojedinci odgovaraju, da se nađe tok liječenja, šta je sve urađeno, kad je urađeno, zašto je urađeno, zašto je čovjek stavljen na respirator bez njegovog ili mog dopusta.
Advokat Ifet Feraget, navodeći kako je porodica morala dobiti medicinsku dokumentaciju, ali i da su opstrukcije očekivane, pozdravlja organizovanje građana. Iako su, kako kaže ljekari, heroje, istina se mora utvrditi.
Ako je neko od njih se ogriješio profesiju na način da je koristio te uređaje koji 100% nisu adekvatni za liječenje pacijenata, to je onda odgovornost i za tako nešto je propisana kazna zatvora do 12 godina. Ukoliko bi se radilo o organizovanom kriminalu, dakle kada se utvrdi kako su ti uređaje uopšte dospjeli u taj respiratorni centar COVID odjela, onda bi trebalo dakle ispitati te okolnosti i vidjeti zašto su ti uređaji uopšte instalirani tamo gdje im nije mjesto, jer u takvim centrima po pravilu ne leže ti lakši bolesnici, dakle lakši bolesnici su kod kuće.
Vrsta, odnosno marka respiratora, utiče na stopu smrtnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef odjela anesteziologije u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru Zoran Karlović. On je odbio primiti takozvane malina respiratore na svoj odjel.
Kod koronavirus etiologije bolesnika potreba za visoko sofisticiranim, kvalitetnim i provjerenim uređajima su iznad svega, znači da mogu podržati različite moduse ventilacije potrebne bolesniku u ovoj bolesti. Takvi uređaji su visoke razine pouzdanosti, moraju biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Ministarstva civilnih poslova do 8. aprila 2021. preminulo 7216 osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Međutim, mnogi vjeruju da statistika koja Bosnu i Hercegovinu po smrtnosti na milion stanovnika svrstava među 5 zemalja svijeta nije relevantna jer ne pokazuje stvarni broj umrlih od zaraze koronavirusom, pripremio Edip Bajrović.
U medicinskoj praksi utvrđivanje stvarnog uzroka smrti trenutno nije prioritet. Dovoljno je kod preminulog pacijenta utvrditi prisustvo koronavirusa. Infektolog Bakir Nakaš, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto u Bosni i Hercegovini nema analiza koje je preminuo od posljedica korone ili bolesti COVID-19, kaže da je u ovom slučaju prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti utvrđivanje uzroka smrti putem obdukcije obaveza.
Od početka pandemije ta obdukcija je nekako tabu u Bosni i Hercegovini sa nekim obrazloženjem da nema dovoljno zaštite koja bi se osigurala prilikom izvođenja obdukcije. I iz tog razloga do danas, koliko ja znam, možda je izvršena jedna ili dvije ili tri obdukcije, a ostali slučajevi su potvrđene smrti samo na osnovu kliničke slike i PCR-a i serološki testa.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da nije bilo zahtjeva za obdukciju pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Iz entitetskih ministarstava i zavoda koje smo kontaktirali nismo dobili odgovor o ukupnom broju rađenih obdukcija. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je 27. jula 2020. godine potvrđeno da je urađena prva obdukcija osobe koja je bila COVID pozitivna, uz sve mjere lične i tehničke zaštite. Doktor Ednan Drljević, infektolog koji radi u COVID odjelu opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš, kaže da je Bosna i Hercegovina kao država zakazala kad je u pitanju analiza smrtnosti od koronavirusa.
Prvo, kad se uzima ta statistika, onda zaista treba vidjeti koliko je ljudi umrlo od COVID-a, a koliko je ljudi umrlo da su bili lagano pozitivni, a da su umrli od sasvim druge stvari. Drugo, kad su ljudi dolaze, kad se javljaju u zdravstveni sistem uopće, da li dolaze na vrijeme ili da li dolaze prekasno. Mi imamo iskustva ovdje da ljudi dođu par sati prije egzitusa, tako da i to je dodatni problem. S treće strane, da li imaju pristupa u zdravstvenom sistemu i da li imaju pristupa u bolničkom sistemu i ukoliko dolaze na vrijeme, onda bi ta smrtnost bila vjerojatno nešto blaža. I četvrta stvar, da li si kojim virusi napada.
Svjetska zdravstvena organizacija je 24. marta 2020. godine izdala preporuke o sigurnom postupanju s tijelima žrtava koronavirusa. Uprkos ovim preporukama, većina zdravstvenih ustanova u zemljama Zapadnog Balkana ne analizira stvarne uzroke smrti zaraženih pacijenata. Udruženje sudskih medicinara u BiH je na sastanku 6. aprila 2020. donijelo odluku da se obdukcije nad osobama pozitivnim na koronavirus ne rade. Protiv ove odluke bio je Željko Karan, direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske. On navodi da odbijanje obdukcija u toku pandemije otežava posao istražnim organima, ali i porodicama preminulih.
U krivično-pravnom smislu to itekako komplikuje, jer onda tužilaštvo, policiji i ovome onome je jako otežan život i otežan im je posao ako im nema ko uraditi obdukciju. U medicinskom pogledu statistika umrlih od korone je očajna. Da li je čovjek umro zbog korone ili je on umro sa koronom? To je bitna razlika.
Dr. Baker Nakaš smatra da nedostatak opreme ne smije biti izgovor, jer svoj posao ne odbijaju ni doktori i ostalo medicinsko osoblje u COVID odjelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Odjeljenje zdravstva Brčko distrikta i Brčanski crveni krst formirali su operativno-komunikativni centar za sve one koji se žele vakcinisati protiv koronavirusa. Građani se mogu putem telefona prijaviti u centar koji zatim pravi spiskove redoslijeda vakcinisanja. O tome detaljnije naš dopisnik Zoran Matkić.
U operativno-komunikacijskom centru prijave građana putem telefona zaprima 6 volontera Crvenog križa. Oni popunjavaju takozvani elektronski karton u koji unose osnovne podatke zainteresiranih građana za cijepljenje. Građani će pravovremeno biti pozivani kada, u koje vrijeme i gdje se mogu cijepiti. Interes građana je izuzetan, tako da su volonteri Crvenog križa u centru pretrpani telefonskim pozivima. Denis Šehanović, tajnik Crvenog križa Brčko distrikta.
Jučer, evo, kako smo dobili izvještaj od operatera, znači sva tri operatera koje rade na području Brčko distrikta, prema ovom broju je bilo upućeno do danas do 12 sati oko 20.000 poziva.
Brčanske vlasti borbu protiv koronavirusa su shvatile i tekako ozbiljno. Znaju da bez masovnog cijepljenja građana nema normalizacije života. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić.
Mi za sada uspijevamo da obezbedimo određene količine vakcina što kroz donacije različitih donatora, što evo kroz minimalne količine koje pristižu kroz mehanizam COVAX-a. Siguran sam da ćemo vrlo brzo imati na raspolaganju i dovoljan broj vakcina da bi svi oni koji su zainteresovani dobili vakcine.
Sead Šadić, predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta.
Bitno je istaknuti da odjeljenje u narednom periodu, znači sa 22. na 3. april, očekuje novu isporuku od COVAX mehanizma. Također, bitno je istaknuti da uzimamo aktivno učešće i u jednom novoj aktivnosti, a to jeste pomoć Europske unije, koje je Bosna i Hercegovina participirala sa svojim projektom i tu očekujemo od država Europske unije određeni broj vakcina.
Brčko distrikt je do sada uspio putem COVAX mehanizma ili donacijama osigurati oko 3000 doza cjepiva. Dio zdravstvenih djelatnika i građana cijepio se u susjednoj Republici Srbiji. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Turska je osudila, kako je nazvala, ružne komentare koje je iznio italijanski premijer Mario Draghi, nazivajući predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana diktatorom i opisao njegov tretman tokom zvanične posjete Ankari vodećih zvaničnika Europske unije neprikladnim. Opširnije Asja Hafner.
Nakon što su se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel sastali 6. aprila sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari kako bi razgovarali o odnosima Turske i Europske unije, na dočeku i tokom posjete došlo je do nekoliko neuobičajenih protokolarnih detalja. Visoki diplomatski gosti iz Europske unije su odvedeni u veliku salu za razgovore sa Erdoganom, ali ispred zastava Europske unije i Turske bile su postavljene samo dvije stolice za sastanak na kojem je prisustvovalo troje zvaničnika. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen je uzdahom iskazala svoje nezadovoljstvo dok su muškarci sjedali na određene stolice. Kasnije tokom posjete von der Leyen je viđena kako sjedi na sofi daleko od svojih kolega. Ankara je odbacila optužbe da je zbog njenog ženskog roda diskriminisala šeficu Evropske komisije. Na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak 8. aprila u Rimu, italijanski premijer Mario Draghi rekao je da je veoma nezadovoljan ponižavanjem koje je predsjednica von der Leyen morala da pretrpi. Draghi je također rekao da je važno biti iskren sa diktatorima. Kao odgovor na to, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da Turska najoštrije osuđuje neprihvatljive populističke primjedbe i ružne i nerazumne komentare koje je dao Draghi. Italijanski ambasador u Ankari pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova, saopštila je turska državna novinska agencija Anadolia. Ranije je Çavuşoğlu rekao da se Turska našla na udaru izuzetno nepoštenih kritika tokom posjete evropskih zvaničnika, insistirajući na tome da su turski i evropski zvaničnici u pripremi posjete održali sastanke i da je sve usklađeno sa zahtjevima Evropske unije. Charles Michel je kasnije tokom 7. aprila izjavio da je ova neprijatnost prouzrokovana zato što je turska služba šturo protumačila protokolarna pravila.
Studenti u kantonu Sarajevo koji žive u dva doma, hrane u menzi imaju još za nekoliko dana, a u nekim dijelovima jednog doma nema grijanja. Vlada kantona Sarajevo ističe da su problem zatekli te da su dugovi nagomilani u posljednjih 20 godina, zbog čega je opstanak javne ustanove Studentski centar upitan. Pripremila Dragana Erjavec.
Muhamed Azer Ahre je student završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6 godina živi u studentskom domu Bjelave gdje je došao kao završeni srednjoškolac iz rodnog Bugojna, gradu u središnjoj Bosni. Prvi susret sa studentskim životom zamišljio je mnogo ljepše. Ipak, realnost u studentskom domu Bjelave bila je, kaže, sasvim drugačija.
Kad sam ušao prvi put u sobu, vidio sam staru stolariju, željeznu, kroz koju puše, koja uopšte nije dehtovana. Stare ormare koji su datirali negdje od 60-ih, kad je dom osnovan, pod nije imao uopšte parket, nego je bila čista ploča prekrivena etisonom.
Studentsko naselje Bjelave izgrađeno je davne 1960. godine. Sastoji se od 9 paviljona u kojima živi najveći broj studenata u Sarajevu. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i stare kotlovnice, stotine studenata koji živi na Bjelavama zimi imaju problem sa grijanjem. Sabra Ćorić, studentica stomatološkog fakulteta, kaže da je najveći problem to što se studenti tuširaju uglavnom hladnom vodom i to u zajedničkim kupatilima koje dijeli oko 50 studenata.
S perspektive jedne djevojke sada da, ne znam, da vam opišem kako toliko djevojaka dijeli jedno kupatilo, kako čekate red da se istuširate ili da se ne možete istuširati nakon što dođete sa vježbi sa fakulteta, to je onako možda nezamislivo.
Predsjednik udruženja studenata Studentskog centra Kenan Velagić kaže da studenti u Sarajevu traže osnovna ljudska prava, te da se u 21. vijeku bore za hranu.
Dobili smo mi od kantona nešto. To nešto je, kako oni kažu, enormna količina krompira. Mi nismo platili krompir, mi smo platili svu hranu koja je piše u meniju. Nama treba direktor, nije bitno ko je, nama treba potpisnik, a direktor ima jedini deponovan potpis da potpiše javne nabavke, da potpiše isplate dobavljačima kako nam ne bi obustavili. Doslovno mi imamo zaliha hrane još za par dana.
Prvi čovjek kantona Sarajevo, premijer Edin Fortu, ističe da je najveći problem u tome što je studentski centar zapuštena ustanova, te da nešto što se 20 godina rastura, teško da se može popraviti u kratkom periodu.
Ustanova studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i raznih druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra.
Nezadovoljni situacijom u studentskim domovima i odnosa nadležnih prema ovoj populaciji, studenti su u srijedu 7. aprila protestovali ispred vlade kantona Sarajevo. Poručuju da je ovo bio samo protest upozorenja, te najavili masovna okupljanja ukoliko se njihovi problemi ne budu hitno rješavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
No, 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 no,
nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 4. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 22. je epizoda 7. sezone Perspektive. Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine, koji je razgovarao sa mladima iz srednjih škola u Bijeljini šta to njima najviše fali kada je reč o sadržaju života u njihovom gradu.
Mislim da je nedostatak sadržaja za mlade jedan od najvećih problema tako što se tiče života u Bijeljini.
Nemamo, na primjer, dosta pozorišta, muzeja, koji ima ljubav prema umjetnosti, ne može tu ljubav da iskaže. Isto tako, sada, tokom ove pandemije, nedostatak kvalitetnog školovanja.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Novi val pandemije virusa korona u Bosni i Hercegovini posebno se odrazio na rad pozorišta, kazališta i teatara u Mostaru. Uglavnom su morali obustaviti predstave, ali i rad na novim projektima. Pozorišni radnici ističu kako ipak interesa za teatrom ima, jer ljudi žele dolaziti na predstave kako bi se makar nakratko odmakli od surove svakodnevnice. Iz Mostara tim povodom Mirsad Behram.
Treći val pandemije koronavirusa zahvatio je Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru. Ravnatelj Ivan Vukoja kaže kako je nekoliko radnika pozitivno na virus korona, pa su morali obustaviti sve aktivnosti na pripremi nove predstave.
A kako je u pitanju jedan glumac, onda smo otkazali sve predstave u kojima igra taj glumac, tako da faktički već dva tjedna nemamo nikakvih aktivnosti ni ovdje u radnom procesu, niti za gledatelje.
Vukoja podsjeća da se i onako igra u otežanim uslovima, uz aktivnosti prilagođene mjerama zbog smanjenog broja gledalaca. I u pozorištu Lutaka Mostar imali su u proteklom mjesecu nekoliko zaposlenih pozitivnih na koronavirus, pa su sva igranja prošlomjesečnog repertoara otkazana, kaže direktor te institucije Edin Kmetaš.
Trenutno u ovom mjesecu aprilu razmatramo šta da radimo, pošto nam je broj posjetilara također odgođen. Nesplativost uključivanja samih klima uređaja je svakako vidno, tako da mi troškove igranja ne možemo nikako pokriti.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović govori da su morali otkazati sve veće projekte, pa će umjesto 4 najvjerovatnije sezonu završiti samo sa jednom premijerom. Za septembar je prolongiran i tradicionalni festival komedije Mostarska Liska u nadi da će se dotada epidemiološka situacija poboljšati. Otkazano je i nekoliko predstava sa redovnog repertoara.
Mi se pridržavamo svih epidemioloških mjera, pozorište redovno dezinficiramo prije i poslije svake predstave i tako dalje, ali neke okolnosti su svakako izvan naše kontrole, pa kad se desi bolest u ansamblu, u kolektivu, mi otkazujemo predstavu, naravno da sačuvamo zdravlje i posjetilaca i uposlenih u pozorištu.
Ravnateljica Lutkarskog kazališta Mostar Ružica Bošković ističe kako su od septembra prošle godine radili redovno. Međutim,
to je tako išlo i tek sa jedno vrijeme, ali evo 26. i 27.3. tri predstave Vuka i Kozlići koje su nam bile potpuno rezervirane, dakle morali smo otkazati. Uslijed novih odluka, kada je smanjeno na u zatvorenom 20 ljudi, mi smo tada prestali sa radom.
Umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić kaže da MTM nije ništa otkazao. Igraju kontinuirano, održavaju probe, rade na novim projektima poštujući sve propisane epidemiološke mjere. Đulić ističe kako sada u teatar dolaze ljudi koji ranije nisu dolazili.
Nema ničega, sve je obustavljeno, postaju ljudi asocijalni i onda im taj odlazak u teatar daje sat, dva, nekog prividnog mira, odmora, relaksacije, egzila od surove stvarnosti.
Kako i šta dalje? Sve će zavisiti od mjera i prisustva publike bez koje ono što rade pozorišta nema smisla, kaže ravnatelj Mostarskog HNK Ivan Vukoja i ističe da je jako teško praviti bilo kakve planove.
Na svakom novom projektu koje gradimo mi uvijek imamo nekoliko vanjskih suradnika i sad svima su nekako i termini i pomjereni, neki projekti započnu pa onda se ne završe u planiranom roku i svi ti rasporedi su se dosta izmijenjali pa je jako teško napraviti bilo kakav dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Ostale aktuelne informacije potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Danas su s vama bili Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci.